Hjertelig velkommen til podcasten Gullet I dritten. Vi skal snakke om mental helse, og mental helse ung, som for folk som har det vanskelig med noe, deres pårørende og andre interesserte. I dag har vi med oss Ida Marie fra Frivillighetssentralen på Ål, som også styreleder I mental helse, og Paul William, som jobber med mental helse ung I Stjørdal, og Line fra organisasjonen Mental helse ungdom. I og med at vi ikke har så mange unge som jobber med mental helse på Ål enda, tenker vi at det fint å høre og lære litt om hvordan de jobber. Vi har også med oss Selvhjelp Norge ved Anne Grete, som skal stimulere selvhjelpsarbeidet gjennom det offentlige med det frivillige. Paul William, vi kan begynne med deg.
Ja, mitt navn Paul William. Sitter I Mental Helse Ungdom Stjørdal som styreleder. Og 26 år gammel.
Line?
Hei, jeg leder for kommunikasjon og fundraising I Mental Helse Ungdom nasjonalt. Alder ikke så vesentlig kanskje, men jeg 37.
Takk. Ida Marie?
Ja, hei. Jeg heter Ida Marie. Jeg vært pensjonist I et år. Jeg 63 år gammel. Jeg var med og startet Frivillighetssentralen for over 10 år siden, og fremdeles styreleder I Frivillighetssentralen. Og jeg også da leder I Mental Helse Ål.
Mm. Takk. Anne Grete, deg har vi jo hørt før.
Ja, jeg Anne Grete Tandberg. Jeg jobber I Selvhjelp Norge og samarbeider da med Hallingdal og også denne podcasten og det som skjer av selvhjelpsarbeid I Hallingdal.
Mm. Og du, det var du som foreslo at vi skulle ha med Paul inn her I dag. Fortell litt om hvordan du kjenner han.
Ja, det fordi at Selvhjelp Norge har initiert et nettverk for unge voksne I forhold til selvhjelp. Og mental helse og Paul William har vært, viktig I det nettverket. Litt for å synliggjøre mental helse som organisasjon, som en veldig viktig selvhjelpsorganisasjon. Og fordi at han så aktiv og pådriver I å få flere unge voksne da, og flere foreninger også for unge voksne I mental helse. Og det synes jeg så flott.
Line, hvor lenge var det du sa du hadde sittet I mental helse? Hvor lenge har du jobbet med det?
Ja, jeg jobber I mental helse ungdom. Ja, ungdom ja. Vi to ulike organisasjoner I sånn sett. Mm. Der jeg vært I to år, litt over to år nå.
Mm. Og hva står dere I nå?
Oi, det ganske mye. Ja. Det vel litt sånn etterdønningen av pandemien, som ikke helt ferdig, selvfølgelig. Men nå prøver vi å få litt sånn oversikt og bilde over hvordan situasjonen ser ut nå da, for det har vært en tøff tid for veldig mange.
Nå det jo planer om å oppstart av flere lokallag rundt om I landet, og blant annet der jeg nå også bor. I og med at jeg har flyttet fra Stjørdal til Orkanger, der det ikke finnes et lokallag, så holder jeg på med å jobbe for at det skal komme et nytt lokallag her. Så det egentlig mine arbeidsoppgaver som styreleder.
Mm. Jeg jo da utrolig engasjert I mental helse, og samtidig så jeg har jo vært medlem I mental helse, og det jo da den voksen mental helse. Beklageligvis så har vi få ungdom I år, men vi jo det eneste lokallaget I hele Hallingdal også. Det vi. Men både det mental helse, selvhjelp, og frivilligsentralen, og ikke minst noe som kalles for skravlekoppen, som dere sikkert har hørt om, det noe som engasjerer meg 100% om dagen. fordi frivilligsentralen, de opptatt av å få mennesker til å møtes, og frivilligsentralen opptatt av å knytte bånd mellom generasjoner. Ikke bare ungdom møter ungdom, men også knytte bånd mellom generasjoner. Og i går så var jeg nede på noe som kalles for varmestugle her på Ål. Det jo da det lavterskeltilbudet til psykisk helse i kommunen.
Mm.
Og der hadde vi mange gode samtaler og utrolig mye artig prat. Og så var det da flere der som jeg ikke kjente fra før. Og da fikk jeg lov til å fortelle om hvordan det hadde seg at jeg en gang var bruker av varmestugle. Altså jeg en gang da også har slitet såpass mye psykisk, som gjør at jeg har engasjert meg veldig i mental helse framover. For det som i november 2020 hadde Selvhjelp Norge et kurs på Torpemoen, og det var også et kurs hvor vi faktisk møttes fysisk. Vi satt med god avstand til hverandre, men likevel så var det et utrolig fantastisk møte. Vi hadde kurs i to dager hvor vi lærte om selvhjelp, og det var tett og det var nært. Det var vi som var sammen, vi ble veldig, det nesten jeg skal si, glad i hverandre. Når jeg kom hjem etter de to dagene der, så fant jeg fram en bok, en notisbok. Og så tenkte jeg, nå begynte jeg helt automatisk å skrive i den boka.
Mm.
For jeg har hatt utrolig trøblete foreldre. Foreldre som egentlig har, spesielt mora mi, som har egentlig brukt mesteparten av energien sin til å fortelle meg hvor udugelig jeg var. At jeg var ikke verdt noe. Det var, og når hun hadde sine dårligste dager, så fikk jeg noen slag her og der, og litt draing i øra, og litt i ryggen, fordi at jeg var liksom ikke perfekt da. Så, og dette har jeg da slitet med, det har vært masse sykemeldt, men det over 20 år siden. Men samtidig så har jeg liksom hatt, disse her foreldrene mine, nå de begge døde, at de oppe i hodet mitt, og hatt litt vanskeligheter med å bli kvitt dem. Nemlig det, de vonde tingene har jeg hatt vanskeligheter med å bli kvitt.
Mm.
Men så satte jeg meg da ned når jeg kom igjen fra det kurset om selvhjelp. Det var jo utgangspunktet et engangsetterkurs. Men det gjorde noe med meg, og jeg satte meg til å skrive. Jeg skrev utrolig mye dritt. Rett og slett. Og så, etter hvert, så begynte den dritten å ikke bli så veldig mye dritt i denne boka mi, ikke der. Jeg skrev, jeg har nesten skrivet ut, lurt på, kanskje jeg burde skrive bok, men jeg kommer aldri til å gjøre det. Men jeg har fått det ut av meg, og så kom vi på neste webinar. Og det var et nytt odagerskurs, der satt vi altså på nett. Og med Selvhjelp Norge. Og da kom jeg til den erkjennelsen at jeg hadde skrivet meg ut av det. For jeg vet jo det at når vi snakker om selvhjelp, så er det den eneste som kan endre seg, det den selv. Men de kursene i Selvhjelp Norge ga meg altså så mye at jeg, når vi hadde da nytt kurs, selv om vi satt da sånn som vi gjør nå, så oppdaget jeg det at i verden, her er det skjedd noe.
Mm.
Og den oppdagelsen var egentlig så sterk at jeg kjenner fremdeles at jeg får litt frysninger og litt tårer i øyet.
Mm.
Fordi det var de kursene i Selvhjelp Norge, det var dem som ga meg den driven til å faktisk jobbe enda mer med meg selv, og enda mer å kunne tenke tilbake på de gode opplevelsene jeg faktisk hadde med foreldrene mine, ikke bare de dårlige.
Mm.
Så det med selvhjelp, det å bruke tid på å hjelpe seg selv,
og bli mer bevisst,
og få de verktøy til å kunne hjelpe seg selv, det var helt utrolig.
Mm.
Og i det så har jeg kjent på det at det går lenge tid mellom hver gang de tankene dukker opp i hodet mitt. Og da vet jeg at jeg har de der verktøyene som jeg kan bruke når dem er tilbake. Så det å drive med selvhjelp, og er det noe som også i forhold til vi i frivilligsentralen, vi er jo der nå hun som er daglig leder i frivilligsentralen, og jeg, og to personer ifra, men fra psykisk helse og rus I kommunen. Vi hadde vårt første selvhjelpsmøte på tirsdag. Og så skal vi ha jevnlige møter fremover for å lære hverandre bedre å kjenne, og lære også mer hvordan det da å drive selvhjelpsgruppen fremover. Så det det skjer så mye fantastisk på Ål og I Hallingdal. Ja, jeg tror også at det I mental helse, ungdom, tenker mye på deg som da, det alle de unge som sliter. Og jeg har jo jobbet som lærer på Ål videregående skole helt til da I fjor, da jeg gikk om I pensjon, med ungdom. Og vet hvor mye alt den der, disse sosiale møteplassene, hvordan ungdommen trenger hverandre, og hvordan de har det nå. Så at mental helse ungdom sprer seg videre som egen stødig organisasjon, synes jeg kjempebra.
Det egentlig det med å ha vært gjennom en psykisk påkjenning selv, som gjør at man har så lyst å gjøre noe med det. Nå vil jeg jo være den som på en måte hjelper andre som skal få det bedre enn det jeg hadde.
Anne-Grete, du tenkte på noe.
Ja, jeg synes jo Ida Marie og Paul William nå sier noe om utgangspunktet, det å slite litt, det å kjenne hva dette med livet på godt og vondt da. Altså at man, og det veldig sånn, tenker jeg, viktig utgangspunkt, og så drive det da litt lenger I forhold til at man har denne egen erfaringen, og så har lyst til å legge det til rette og gjøre mer for andre på området, ved da både å være engasjert I en frivillighetssentral og mental helse og mental helse ungdom. Og jeg tenker at det så viktig for alle folk I Norge og for hele folkehelsesatsningen vår. Det at det folk som har kjent det på kroppen og som gjør noe med og vet hvor viktig det Og det jo også derfor jeg jobber I Selvhjelp Norge, fordi jeg har en egen erfaring med utfordring I forhold til kreft I livet mitt. Og har sett betydningen av å dele ting med andre. Og da får jeg så veldig lyst til å legge det mer til rette for andre også. Altså det litt vanskeligere å ta tak I livet selv enn det også å legge til rette og gjøre det bra for andre. Og jeg var også I den situasjonen når jeg fikk kreft I livet mitt. Jeg hadde så lyst til å hjelpe alle andre. Jeg var sykepleier. Og var veldig, veldig da inne I denne rollen. Men så oppdaget jeg hvor godt det var å ta imot god hjelp fra andre også. Og det jo denne gjensidigheten vi har lyst til å fremme I selvhjelpen, og som gjøres da I mental helse og I en frivillighetssentral som legger til rette for fellesskap, for gjensidig hjelp mellom folk. Og det jo min erfaring I Selvhjelp Norge, at folk både ønsker å få noe, men de ønsker også å gi noe.
Det å få en tilknytning, det å få være en del av noen ting, jo på en måte den beste terapien som finnes.
Ja, så jeg jobber jo I organisasjonen basert på egen erfaring. Og det å jobbe frivillig og hjelpe andre, det for veldig mange en form for terapi I seg selv. Ja, jeg synes det veldig, veldig fint å høre om alt som foregår i området hos dere. Og så synes jeg det også innmari kult å høre om når ulike organisasjoner samarbeider på tvers. Da. For det synes jeg vi skorter litt på rundt I landet. Så vi prøver å øve på det, særlig da kanskje ungdomsorganisasjonene også da, finne hvor vi kan samarbeide og være sterkere sammen I stedet for vi sitter hver for oss på en mindre tue.
Mm.
Det som det så flott at mental helse og ungdom I vekst.
Mm.
Det det som fordi at tidligere så var jo mental helse og ungdom en del av mental helse, Norge liksom. Men allikevel, så det at de da bestemte seg for å bli en organisasjon, sin organisasjon, fordi at ungdommen møter ungdom på en annen måte.
Absolutt.
Så, og jeg ser at dere unge, dere nikker, begge to. Og jeg synes at det så fantastisk at ungdommen tar tak, rett og slett. For det ungdommen selv som vet, det vel denne berømte vet hvor skoen trykker da. Den egen erfaring som vi har, den, når vi skjønner at den kan brukes på en god måte til faktisk å både hjelpe seg selv videre og det å hjelpe andre, det jo det som så fantastisk. Og så det å våge og tørre å være ærlig på at den faktisk har det troblete, eller har hatt det troblete. Og da det ikke det at de ungdommene de lat eller noen ting, men det det et eller annet som et eller annet de trenger hjelp til. Og det tror jeg på, at fordi jeg selv hadde alle de årene hvor jeg sløyt såpass mye som jeg gjorde, så kunne jeg jo også da se andre på en annen måte.
Mm.
Og det tror jeg alle vi som her i dag også vet. Mm. At hjelper du deg selv, så har du også mye større muligheter til å hjelpe andre.
Jeg synes Ida Marie sier så mye viktig i forhold til en endringsprosess, en selvhjelpsprosess over tid. Og jeg tenker jo også mental helse og mental helse ungdom i sin organisasjon legger veldig mye til rette for nettopp denne endringsprosessen. Og at det en endring som både i en selv, og det i et fellesskap med andre. Og det Ida Marie sier om å skrive seg gjennom ting, det gjør faktisk mental helse og mental helse ungdom gjennom det at unge, voksne, unge folk kan skrive til dem og si noe om sin situasjon. Og da kan du være i din egen stue, ditt eget rom eller hvor du enn og si noe og få en feedback tilbake. Det skrivetjenesten.
Mm.
Og så det å kunne engasjere seg og møte andre face to face.
Mm.
Men det for veldig mange en lang vei, bare det.
Mm.
Altså når man har det vanskelig, så kan det være veldig tungt å være sammen med andre. Og det det jeg ser sånn som denne organisasjonen da, eller organisasjonene gjør, de legger til rette for at du kan være i både den fasen av livet, at du ikke våger så veldig mye. Du må gjøre veldig mye i prosessen alene, men så våger du deg kanskje steget videre med å møte andre. Organisasjonene veldig viktige for unge mennesker.
Mm.
Og for voksne.
Paul William, Ida Marie nevnte i sted at det vi unge, nå kan jeg si vi.
Vi unge, ja.
Det vi som vet hvordan vi ønsker å møtes. Og det gjerne kanskje ikke en tur i parken, sånn som de eldre kunne ha gjort på en måte, og ta en kaffe sånn. Det kan jo være inne på et spill også, for den saks skyld. Møtes der.
Det varierer jo fra person til person på hvordan man ønsker å møtes. Det jo helt klart. Nå foregår jo det meste av kontakten med våre medlemmer og også andre ungdommer basert på sosiale medier og på andre typer nettverk, spillplattformer. Det jo ikke så mye fysisk nå under koronaen dessverre, og vi håper jo at det kan bli bedre etter hvert. Vår organisasjon driver jo med treffsted, og det jo på en måte der vi ønsker å møte både medlemmer og interessenter. Og treffstedene våre, de holdes jo til faste tider, faste dager, faste sted. Det jo et sted folk kan komme til, og der legger vi opp til det som de har lyst til. Vi kan for eksempel ha spillkveld der vi rett og slett tar fram brettspill. Det kan være spørrespill, Det kan jo også være at vi velger å dra på bowling, dra på kino. Det egentlig mye vi kan tilby våre medlemmer.
Digitale plattformer. Det hender jo, altså, du en gamer, Paul William?
Godt spørsmål. Jeg vil ikke akkurat si meg selv som en gamer, for at jeg bruker ikke så mye av dagen på det.
Nei.
Jeg kan spille litt en gang iblant. Det gjør jeg. Da det gjerne noen timer som går bort i det. Men jeg vil ikke akkurat kategorisere meg som en gamer.
Nei. Men han, sønnen min på snart 15, han egentlig ikke så mye inne og spiller, fordi han så glad i å spille. Men han, det der han treffer vennene sine.
Det jo gjerne der folk Og det jo gjerne der man begynner. Det jo der man treffer dem som for eksempel går i klassen sammen med. Kanskje du, Line, har lyst til å fortelle litt mer på det?
Nei, altså, det var jo ikke det at... Jeg heller ingen gamer, men det jeg ser, eller det vi ser mye da, at det kan være lettere å snakke om de vanskelige tingene når ikke du sitter overfor et bord og ser den andre rett inn i øynene. Og det kan jo i mange sammenhenger være å kjøre bil sammen, for eksempel, ta en litt sånn oppstartsamtale i bilen. Kan være lettere for mange, og det samme gjelder nok innenfor gaming. Og da kan det enten være at man sitter og spiller ved siden av hverandre og prater. Trenger jo ikke å være online nødvendigvis, men det veldig mange som mer komfortable med å snakke om ting uten å i hvert fall se hverandre rett inn i øynene. Da. Og da det ofte gaming som plattformen som mange unge bruker til det. Og det en annen form for aksept for å snakke om de tankene i en litt annen skala. Under gaming, så vidt jeg har forstått, enn det kanskje i andre sosiale settinger da. Så jeg synes det et veldig positivt tilskudd, sånn sett, altså, at det blir mye mindre utenforskap på den måten.
Absolutt. Jeg hadde nok noen tanker rundt det med spilling tidligere, og prøvde alt jeg kunne å begrense det, men så jeg at det var jo der det var sosialt, og det var det som var den sosiale arenaen, og at der fikk de også mange venner. Og der var samtalen også veldig gode, for da var de egentlig opptatt med noe annet, på en måte. Så de var helt sånn trygge og rolige.
Ja, for jeg har også hørt at det flere av de som var relativt aktive da, på gaming, som klarte seg bedre under pandemien enn de som ikke var det. Fordi de hadde på en måte denne faste basen og vennegjengen online allerede.
Line, kan ikke du nevne det med nerdelandslaget, da?
Ja, det kan jeg godt gjøre.
Oi,
ja.
Nerdelandslag?
Ja, det Stian Blipp, som dere sikkert kjenner fra Senkveld, som en av lederne i et e-sportlag. Er det kallet e-sportlag, Paul William? For det var gammel.
Ja, det det e-sportlag,
ja. Ja. Som sammen med flere andre i våres ønsket å kjøre en 50 timers innsamlingsstream, som det heter, til inntekt for mentalisk ungdom og saken vår. Og de hadde jo masse opplegg underveis, da de jo så underholdende den gjengen, at det var jo ikke kjedelig et sekund, men temaet var hele tiden da psykisk helse, og der var det ekstremt mange unge som deltok, og som engasjerte seg, og som satte veldig stor pris på at de snakket om den tematikken. Det ble jo en knallsuksess. De fikk jo samlet inn godt over 1 million kroner på den helgen. Og det var jo fantastisk for oss på flere måter, selvfølgelig. For det var jo selvfølgelig støtten som gikk blant annet til lokallag og en del av de andre tilbudene våre. Så var det jo det at de fikk jo virkelig bevist at psykisk helse er viktig for også den målgruppa, da, om det går an å si. At det liv laget for å snakke om sånne ting online.
Det er på en måte det med stigma og tabu som andre kan oppleve. Og når man da med i en gruppe, en tilhørighet, så blir det jo så mye enklere å snakke om det. Og nå som Nederlandslaget har tatt opp det her, de er jo kjente personer som har gjennomført en 50 timers lang streaming, så viser det jo seg at det er jo folk som har det tøft. De synes det var greit at det blir tatt opp, den samtalen. Og egentlig så er det en oppfordring til at vi skal gjøre det her igjen da.
Ja, jeg vil si noe om egen erfaring med å jobbe med unge voksne i nettverk. Så min erfaring at de som har gått på en smell, de som har dettet litt ut av utdanning, arbeidsliv, kjent på en skikkelig, kanskje psykisk knekk, de er veldig gode forbilder for andre unge voksne. Fordi at det er veldig mye stigma. Det er veldig mye, altså det, vi skal være så vellykka, vi skal gå fremover, vi skal lykkes. Og det jeg har sett da, de som er tøffe og tør å si hvor vanskelig det er, de er veldig gode forbilder for andre. Og de er veldig mye representert i sånn som mental helse og ungdom. Og det tror jeg også er viktig å si til disse organisasjonene, hvor viktige de er for andre, for befolkningen generelt. Fordi det er ofte sånn at man ikke helt forstår det selv. Men det ser så tydelig. Og de er veldig også, de som har gått på en trøkk, veldig gode selvhjelpsdeltagere for andre som ikke er så vant til å snakke om problemer. For ofte så har de fått kanskje litt hjelp i det profesjonelle. De har fått hjelp til å begynne å snakke om det, ha dialogen, tørre å sette ord på det, og tørre å sette ord på alle følelsene, som er ganske kaotiske mange ganger. Og jeg tenker det er veldig viktig å si i denne podcasten, for det at den heter jo «Være gullig i dritten». «Gullig i dritten». Og det tenker jeg, det er liksom noe med dette med alvoret og humoren. Litt gjensidig, fordi at i selvhjelpsgrupper også, så ser vi at når folk blir trygge, når folk tør å snakke om det som er så alvorlig og så vanskelig, da blir det så også mye humor. Ja. Og da blir det mye galgenhumor. Og jeg har selv erfaring. Men jeg ser det, og det er så mange som forteller om det. Ja, det er dritt. Det er veldig mye som er vanskelig. Men hva så da?
Du står jo i det likevel. Ja, du står jo i dritten uansett. Det er hva du gjør det til. Det er hva du gjør det til.
Det er hva man gjør det til.
Og det merket jeg også da når jeg skrev. At jeg faktisk innimellom skrev ha-ha. Liksom, fordi at uansett hvor mye dritt jeg skrev, jeg har skrivet i denne boka, så samtidig så er det jo lyspunkter. Og det med å bitterhet over ting som har vært, det ødelegger enormt for et menneske.
Den er farlig.
Det ødelegger, altså bitterhet, det surler livet på en sånn måte, at det er deg som klarer å komme ut av bitterhet. Og det tror jeg også var noe av det første jeg faktisk klarte å kvitte meg med. Det var nemlig den bitterhet. Altså, du skal ikke være bitter for fortid.
Nei.
Og jeg vet også det at det aller første tingen som jeg lærte om da når jeg gikk hos den psykologen, det var det der at du kan ikke forandre dine foreldre. Du kan forandre ditt forhold til dem. Og uansett om det er foreldre eller om det er andre ting i livet, så er det bare vi selv som kan gjøre de endringene. Vi kan ikke forandre andre mennesker. Men vi kan forandre vårt forhold til dem. Måten vi ser på dem på. Og det også, synes jeg er utrolig viktig, og der er selvhjelpsgrupper helt innenfor. Altså, du eneste måten å gjøre endringer i livet på er at du må starte med deg selv. Ikke sant, altså. det eneste som hjelper. Men noen ganger trenger du hjelp. Og noe så enkelt som å gå I en selvhjelpsgruppe. Det å ta sjansen på det, det utrolig viktig, altså. Det det. Og det oppdager rundt I omgivelsene mine at det veldig mange som bittre. Hadde enda hun vært tom, hadde enda foreldrene mine gjort det I stedet for det de gjør nå. Altså hadde bare. Og det å klare å få den vekk, da har du muligheten også til å kunne se fremover.
Se forbi begrensningene og så se mulighetene I stedet.
Det med bitterhet. Ofte så det jo sånn I livet vårt at vi må dra den ganske langt for å bli klar over hvor mye bitterhet det også. Og da tenker jeg at det liksom det som skjer mellom mennesker når de våger å si alt de bittre for. Og trekke den ganske langt. Det da du kan kanskje ta litt avstand fra det. Og det å våge. Og det jo det jeg ser mental helse og mental helse ung gjør ved sitt arbeid.
Jeg kjente jeg fikk liksom behov for å dele at noen flere skulle høre. Det var rett med meg å skrive ned hvordan man har det, som vi har snakket en del om. Og det et tips vi gjerne gir til unge som tar kontakt med oss, særlig på chatten eller anonymt, og som ikke har turt å åpne seg for kanskje sine nærmeste, eller noen I det hele tatt. Vi kanskje de første vi snakker med. Og som har det vanskelig og som kanskje har gått til legen eller tenkt at nå skal jeg fortelle det til mamma at jeg føler det på den måten eller den måten men så stopper det seg du klarer ikke å si det likevel så har vi tipset om så vi vet at det mange som har erfaring med dette som funker da eller at det funker og skrive ned alt du har tenkt å si for hvis det da stopper opp for deg det du har tenkt å si så har du den lappen og så kan du gi den til den personen og si, kan du være så lese dette, og så kan vi prate sammen etterpå. Tenker at noen som hører på kanskje kan ha glede av å bruke den løsningen. Da.
Så. Altså, det enkelte ting vi absolutt ikke på noen måte ønsker å ha I ryggsekk, så det bitterhet og utaknemmelighet og skyld, skam, sånne ting. Ja vel, ting skjedd. Og da det bare å komme seg videre. Og jeg driver jo fremdeles og bruker den stokken jeg ble slått med. Når jeg skal ta ned loftsluka. Så, og den jo der, men nå bruker jeg den å gi takknemlighet for at jeg har ting på loftet som jeg ønsker å få ned.
Kan du liksom kjenne på takknemlighet faktisk over alt det vonde du også har opplevd? Med tanken på all den erfaringen det har gitt deg? Og hvordan det har formet deg som person og menneske?
Jo, og det går an faktisk. For det, som jeg sa I sted, det der alle kriser gir faktisk vekst. Og hvis du bruker den veksten til noe positivt. Og det det jeg tror som har gjort at jeg har kommet videre I livet vår, det at jeg har brukt den veksten til noe positivt. Den krisen, de krisene opp gjennom livet, jeg har brukt til noe positivt. Fordi at jeg har lært at når du jobber med deg selv, så kommer du videre. Og jeg har lært at når du har hatt det trøblet til selv, så kan du også ha en større forståelse for andres trobbelthet.
Jeg tenker jo at dette livsprosessen, og det å våge å reflektere over seg selv sammen med andre, det veldig verdifullt, fordi man lærer. Og man lærer, som du sier, Ida Marie, av det det, I hvert fall de jeg snakker med I jobben, hva har jeg lært mest av? Jo, det faktisk de vonde erfaringene. Det det har krevd mest av meg. Og hvis jeg ser den muligheten, og hvis jeg klarer å gå inn I den prosessen, da vokser jeg. Og du sier det så konkret og fint.
Nei, men veldig bra. Da vil jeg gjerne takke for et fantastisk fint møte. Tusen takk for nå, og takk for denne gangen. Så ses vi nok igjen. Ha det!
Tusen takk for nå!
Ha det!
Ha det!